huono si tive. Salamu toka irinka. Na tena nina hitati somati. Okei. Na nina karata situa tilia somaki. Na makini labda kwanza tuombe. Na nina ompa wewe.
Baba, Mungu mtakatifu uliye hai, tunakushukuru Bwana kwa kutubariki kukubali katika kipindi cha kuzungumza. Tunapoanza semina hii Bwana, tunahitaji Mungu uwe pamoja na sisi. Na mweka mwalimu mkononi mwako mtumike kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Baba, weka utayari kwa kila mmoja wetu.
Na nimefikiri hivi, tunatumia vipindi labda 10, 11, 12 na tunasoma mambo ya ufunuo. Ujumbe wa ufunuo. Na neno la Mungu lina utajiri mwingi. Neno moja linaweza kuangaliwa kwa njia nyingi tofauti, na hivi tunapata mawazo na maono mengi kwa neno hilo. Hii inatueleza ukuu na akili za Mungu, na utajiri unaomo ndani ya Biblia. Akili za Mungu ni kubwa, na hatuzitambui ila kwa sehemu ndogo tu. Hivyo hata katika kitabu cha ufunuo. Kitabu cha ufunuo kimefafanuliwa kwa njia tofauti, na pia kuna tafsiri mbalimbali ambazo mtu mwenyewe ametafsiri kadri ya kuelewa kwake. Hizo hazijapewa msisimuko na Roho Mtakatifu, lakini tafsiri hizo tunaweza kuzikundua. Na baadaye mtapata kopi mafundisho wangu, na hivi sio muhimu kwamba unajaribu kuandika mambo mengi, lakini hii ni suuri kama unachora mambo hayo. Na kama unataka kun antiikka mampu machatse, uve huuru, lakini mtapata kitabu. Na tusinke kuvana kitabu cha ufunuo. Hatunke elewa jana jo endelea sasa. Hatunke elewa ubaja uljoko duniani. Na hatunke elewa ni kwa nini Mungu anakubali yale yanayotokea duniani. Bila ya kitabu cha ufunuo, hatungejua mwisho wa dhambi na shetani. Lakini katika ufunuo tunaambiwa kwamba kila kitu kibaya kina mwisho wake. Bila ya kitabu cha ufunuo, hatungeelewa kuhusu vita, uhalifu na mateso makali yanayowapata wanadamu. Na bila ya kitabu cha ufunuo, hatujui kwa nini kuna kanisa la katoliki au muislamu. Hatuelewi bila ya kitabu cha ufunuo. Lakini hapa tunaweza kusoma kwa nini Mungu ameongoza hivi. Tukisoma Biblia tangu mwanzo mpaka mwisho, tunaona kwamba ufunuo ni kilele cha mambo yote ya Biblia. Tunaona katika ufunuo kwamba shabaha ya Mungu ni nini. Kitabu hiki kinawafariji wanaoteswa na wanaona mateso ya aina mbalimbali kwa kumfuata Yesu. Pia katikati ya masumbufu ya kila siku, kitabu hiki kinatupa matumaini ya mambo ya jayo, kwamba siku moja huzuni zote zitasuisha. Bwana asifiwe sana. Tukiangalia huku na huku na kuona uovu unavyozidi, mateso na kumdhihaki Mungu, tunajua kwamba mambo yatabadilika siku moja. Mambo yatabadilika siku moja. Wanaodhihaki watapata hukumu yao na ubaya pia sehemu yake. Wafuasi wa Yesu watapata thawabu na mazuri yajayo. wengine wanataka kupinga kitabu cha Ufunuo. Wao wanasema hayo ni mambo sio kweli, hayatafanyika, ni mifano tu, wanasema hivi. Lakini tukisoma Biblia nzima tunaona kwamba tabia ya Mungu iko kama mifano iliyo tofautishwa na yale yaliyotendeka, na sisi hatuwezi kuyachanganya. Pia hata yale yametokea, na pia mifano yake, na hapo tunaona utajiri wa Biblia. Mambo mengi madogo katika Ufunuo yameshatimia hata kwa kujirudia. Huo ni utangulizi. Matukio kamili ya mwisho yatakuja baadaye. Sura zile za kwanza za Ufunuo zimekwisha timia. Sasa hivi tunaishi wakati wa unabii wa Mungu katika sura ile ya tatu. Wakati ule Yohana alipopata ufunuo katika kiziwa la Patmo, unabii wote ulikuwa mbele yake. Baadhi ya mambo mengine yamekwisha timia. Yohana alitabiri. Nasi tunaangalia leo jinsi ufunuo huo ulivyolenga sawa. Sura ya kwanza. Yohana aliandika kitabu cha ufunuo mwaka 95 baada ya Kristo. Sura ya kwanza ni utambulisho wa ufunuo. Sura hii ni sura ya utangulizi, yani dipaji. Ni muhimu tunasoma na kuamini yale yaliyoandikwa katika sura hii. Hapo ndipo tutakapopata ujumbe ule ambao Roho Mtakatifu anataka kutupa. Lakini tukianza kuitafsiri kwa njia tofauti tangu mwanzo, tukifikia mwisho tutakuwa mbali na ukweli na kupotea kabisa. Na sasa tuanze kusoma ufunuo katika Biblia kuanzia sura ya kwanza mistari miwili.
Tasoma. Ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika akamuonyesha mtumwa wake Yohana. Alishuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoyaona.
Mungu alimpa Yesu kitabu cha ufunuo, malaika alikabidi kwa Yohana, naye akatuandikia sisi. Kwa nini tuna ufunuo? Tulisoma katika mstari wa kwanza, awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi. Yeye anawaonyesha watumishi wake, sio ulimwengu. Ndio maana wasioamini hawawezi kukielewa vizuri kitabu cha ufunuo. Tulisoma katika mstari wa kwanza, kwamba hayana budi kuwako upesi. Yohana alipopata kitabu hiki, mambo yalikuwa yameshaanza. Na hivi wakati wa makanisa ulikuwa tayari. Mwishoni wa wakati wa makanisa matukio mengine yatafanyika upesi na kwa muda mfupi sana. Sasa tusome mstari unaofuata, yaani mstari wa tatu.
Heli asomaye na wao wasikiao maneno ya unabii huu na kuyatii yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati huu karibu.
Okay. Tunaposoma kitabu hiki, uheri wetu unaongezeka, ingawa hatuelewi kila kitu. Uheri unaongezeka zaidi kadiri ya kuelewa kwetu ujumbe huo. Na kama ujumbe huo utapata nafasi ndani ya maisha yetu, uheri wetu na pia kupitia sisi uheri watu wengine na zaidi unazidi zaidi. Ndiyo maana tungependa kusikia ujumbe huo mioyoni mwetu, na sio tu kwa masikio. tusome mistari ya nne tano na sita. Mistari ya nne tano na sita.
Yohana, kwa yale makanisa saba yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakaye kuja, na zitokazo kwa roho saba walio mbele ya kiti cha enzi, tena zitokazo kwa Yesu Kristo shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake, na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni baba yake. Utukufu wa ukuu una yeye hata milele na milele. Amina.
Mistari hii ni kwa makanisa saba. Yohana alichapisha barua saba za ufunuo kwa kila kanisa barua moja. Lakini kwa sababu ufunuo uko katika Biblia, mambo hayo yanatuhusu sisi pia, na sio makanisa saba ya Asia tu. Tulisoma katika mstari wa tano kwamba Yesu kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Ili tuelewe kitabu hiki, lazima kwanza tuelewe kuhusu upatanisho ambao umefanyika kwa sababu ya upendo wa Mungu kwa ajili ya wenye dhambi na pia wanaoishi katikati ya hukumu ya ufunuo. Yesu ni, tulisoma hivi, mkuu wa wafalme wa dunia. Mwingine anasema kwamba wala haifanani hivyo kwa sababu duniani kuna mambo mabaya mengi. Lakini tunajua, Yesu ndiye mwamuzi na anayeweka mipaka kwa waovu hata wanashindwa kuibuka. Ni lazima dunia ijiandae kwa hukumu, ndiyo maana hata wabaya wanaachiwa uhuru wa kufanya kuyafanya mambo yao. Lakini ni kwa muda uliowekwa tu. Ubaya utakapoenea zaidi au unatosha, Mungu ataumaliza. Kitabu ya Ufunuo inaonyesha hivi. Tulisoma katika mstari wa sita, na kutufanya kuwa ufalme na makuhani wa Mungu. Bado hatuna ufalme unaonekana, lakini tunaambiwa katika ufunuo utakavyokuja na utachukua muda gani. Pia ufunuo inatueleza ni nani watakaotawala huko, na utachukua muda gani, na utakeukaje kuwa ufalme wa milele, yani mbingu mpya. Na tuendelee kusoma ufunuo, na tusome sura ya kwanza, na sasa mstari wa saba.
Tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina.
Okay. Hapa tunaelezwa kurudi kwa Yesu. Sisi pia tunaongelea mara kwa mara jambo hili. Hapa hatuelezi kurudi kwa Yesu tunakosubiri sasa. Tulisoma kwamba yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona. Kila jicho litamuona. Kuja kwa Yesu huko kutatokea mwishoni wa kadhabu, na watu wote watamuona. Yesu atakaporudi, kama tunavyokusubiri sasa, kurudi kwake kutatokea hasla, na hivyo watu hata hawatamuona kwa macho. Juu ya kurudi kwa Yesu tunakosubiri sasa, tusome sehemu mbili katika Biblia. Kurudi kwa Yesu tunakosubiri sasa, na kwanza tusome Vatesalonike wa kwanza sura ya 4 na mistari ya 16 na 17.
Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko wa sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo.
Okay. Yaani kwanza Yesu atarudi, na ambao wameokoka waliokufa watafufuliwa, yani miili yao yaliyozikwa yatafufuka. Halafu wale wanaohai, yani wa Kristo, watanyakuliwa kwenda kumlaki Bwana mawinguni. Baada ya hapo tutakaa naye milele. Na tutakaa naye kwanza kwenye harusi mbinguni, baadaye hapa duniani katika utawala wa Mungu wa miaka 1000. Na halafu milele mbinguni. Na tusome pia kuhusu jambo hilo katika Wakorinto wa kwanza sura ya 15. Sura 15, mistari ya 51 na ya 52.
Angalieni nawaambia ninyi hili, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika. Kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafuliwa wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika.
Okay. Wale wa Kristo watakao kuwa tayari wakati wa kurudi wa Yesu, hawataonja mauti, bali watabadilika. Watabadilika. Mabadiliko haya ni magufwa na yako sawa au yanakaribiana na kifo na ufufuo. Haya yatatokea ghafla, kufumba na kufumbua. Hapa tunaambiwa kuhusu unyakuo ambao utatokea kwa ghafla na kwa siri sana. Wakati ule yeye hatafanuliwa kwa ulimwengu. Lakini Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 7 inatuambia kwamba kurudi kwake dunia nzima watamwona. Yeye hatakuja kunyakua, bali kuanzisha utawala wa amani hapa dunia, hapa duniani. Ataandamana na bibi arusi ambaye atakuwa amekwisha nyakuliwa. Na halafu tusome katika Ufunuo, turudi Ufunuo sura ya kwanza na sasa mstari wa 8.
Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu, aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja, mwenyezi.
Okay. Msemo Alfa na Omega kwa Kiebrania una maana ya herufi ya kwanza na ya mwisho katika alfabeti. Sisi tunkeweza kusema ei na chet. Mwanzo na mwisho na herufi zingine hapa katikati. Na Mungu ni wa zamani, sasa na wakati ujao. Na sasa mstari wa 9.
Mimi Yohana ndugu yenu mwenyezi, mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo. Nalikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu.
Okay. Wakati kitabu cha Ufunuo kilipoandikwa, Kaisari Domitiani alikuwa akitawala Rumi. Kaisari Domitiani. Wakati huo dunia nzima, karibu na dunia nzima, ilikuwa chini ya utawala wa Rumi. Na historia inatueleza, Kaisari Domitiani alitawala mwaka wa 81 mpaka 96 baada ya Kristo. Na alikuwa anapinga imani ya Kikristo. Na pia alikuwa mtesaji. Ndiyo maana alitoa amri Yohana apelekwe kisiwani kilichoitwa Patmo. Siku hizi kisiwa kinaitwa Patino. Baada ya Kaisari Domitiani, Kaisari Nerva alitawala dunia nzima. Alitawala Rumi mwaka wa 96 mpaka 98 baada ya Kristo. Historia inaeleza hivi. Yeye alikubali injili na hata akamtoa Yohani kule kisiwani. Tunaona kwamba Mungu alimweka mamlakani Kaisari aliyempinga Yohana na kumweka kisiwani ili Yohana aweze kupokea ujumbe wa Ufunuo huko. Na kwa hiyo Kaisari Domitiani alihusika ili Yohana apate ujumbe.
baada ya Johanna alipata ujumbe wa ufunuo, Kaisari alituleva mamlakani, na Mungu alihitaji Kaisari mwingine aliemleta Johanna pamoja na ule ujumbe wa watu. Hapa tunakundua kwamba ni Mungu anayeamua kuhusu utawala wowote ule wa falme hata serikalini. Wanaabudu mipango mikubwa ya Mungu. Yeye anainua fulani kutawala na kumuondoa mwingine. Tulisoma Yesu ni mkuu wa falme wa dunia. Katika mstari wa tano tulisoma. Patmo, yani Patimo, ni kisiwa kidogo kama kilomita arobaini za mrapa. Na ni ndogo, hapa kuna ramani, lakini hakuna hapa Patino, kwa sababu ni kuwa kisiwa ndogo. Lakini mna katika Biblia ulimwengu zamani za Agano Jipya, na unaweza kuangalia ramani katika Biblia yako, na unaona Efeso, Mileto, Koosi, na Patino iko karibu na Koosi, karibu na Efeso na Mileto, kama tunte Anglia ramani kupua saidi. Na Patino niin dogo. Huko Johanna, huko Patino, Johanna alikuwa peke yake, na aliweza kupewa ujumbe huo wa ufunuo. Na mstari unafuatia ni mstari wa kumi. Tusome.
Nalikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu.
Ninafikiri kwamba hapa siku ya Bwana ni Jumapili. Siku ya Bwana ni Jumapili. Tangu wakati wa mitume, Jumapili ilisherehekewa kama siku ya kufufuka wa Yesu. Yaani siku ya Bwana ni siku Yesu Kristo alipofufuka kutoka wafu baada ya kusulubiwa. Katika sehemu zingine, hapa Biblia, sehemu zingine, siku ya Bwana maana yake ni siku ya ile kadabu. Baadaye tutasoma saidi kuhusu mambo hayo. Johanna alipokuwa kisiwani siku ya Jumapili, alisikia sauti kupua. Anatueleza kuhusu sauti na maono alije ja ona katika mstari wa 11 hadi 16. Na tusome.
Ikisema haya uyaonayo uyaandie katika chuo, ukayapeleke kwa hayo makanisa saba: Efeso, Simna, na Pergamo, na Thiatira, na Sadi, na Filadelfia, na Laodikia. Nikageuka nione ile sauti iliyosema nami, na nilipogeuka niliona vinara vya taa saba vya dhahabu, na katikati ya vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana kana kwamba imesafishwa katika tanuri, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Naye alikuwa na nyota saba katika mkono wake wa kuume, na upanga mkali wenye makali kuwili ukitoka katika kinywa chake, na uso wake kama jua liking'aa kwa nguvu zake.
Kumbe Johanna alisikia sauti kama baragumu. Aliona katika maono binara saba vya dhahabu. Na katikati ya vile binara aliona mtu mfano wa mwanadamu, yani Yesu, na nyota saba, hayo yote yalikuwa katika mkono wa kulia wa Yesu. Hata inkawa Johanna alikuwa amemuona Yesu hapo awali, maono hayo yalikuwa na nguvu sana, alishindwa kustahimili. Hapo awali Yesu alipokuwa hapa duniani, yeye alikuwa kama mtumwa, akawa kama mwanadamu. Lakini sasa alichukua mwili wake wa utukufu, ndio maana Yohana alishindwa kumuangalia. Ja sasa Yohana anatueleza hali aliyokuwa nayo baada ya kuona yale maono. Mistari ya 17 na 18.
Nami nilipomuona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu.
Okay. Yesu alisema usiogope, usiogope. Hatuna haja ya kuogopa mambo haya kwenye ufunuo, hasa ambao wameokoka. Kama mahubiri yetu yata wafanya watu waokope, ina maana kwamba hatujafaulu katika kutafsiri na kuchunguza ufunuo. Tumekosa. Na sasa tusome mstari muhimu sana, mstari wa 19.
Basi uyaandike mambo hayo uliyoyaona, nayo yaliyopo na yale yatakayokuwa baada ya hayo.
Okay. Mstari huu tunaweza kutumia kama ufunguo katika kutafsiri ufunuo. Kama tutatumia mistari huu kutafsiri kitabu kizima, tutapata tafsiri isiyo iliyo sahihi. Mstari huu una sehemu tatu. Kwanza uandike ulio ya ona. Yani Johanna alimuona Yesu, ali vinara ja taa saba na sille nyota saba. Na pili uandike nayo jali jopo. Yani ni wakati gani unaendelea sasa, wakati Johanna alipokuwa Patmo. Ulikuwa wakati wa makanisa. Wakati wa makanisa ulianza tangu sikukuu ya Pentekoste, Yesu alipokwenda huko mbinguni, na kuendelea wakati wa matukio huko katika kisiwa cha Patmo kama miaka 60. Na siku hizi wakati wa makanisa bado unaendelea. Ufunuo sura ya 2 na 3 sinatueleza juu ya wakati wa makanisa. Ufunuo sura ja 2 na 3. Na mambo ja 3 jalikuwa, uantike jale jatakajokuwa, mambo jatakajokuwa, baada ja hajo. Jani nini kita katso tokea baada ja hapo, kitu gani kita tokea baada ja wakati huo wa makanissa. Mampo hajo Johanna aliantika tanku suura ja nne paka ja isiriini nambiili. Sasa tusome stariva muiso katika suura hio, jani stariva isiriini.
Zili ja zile nyota saba ulizoziona katika mkono wangu wa kuume, na ya vile vinara saba vya dhahabu. Zile nyota saba ni malaika wa yale makanisa saba, na vile vinara saba ni makanisa saba.
Okay. Zile nyota saba ni wahubiri, wazee wa makanisa, wainjilisti na viongozi wengine makanisani na watumishi pia. Ile vinara saba vina maana ya makanisa ya pale. Kinara kimoja ni kanisa limoja. Biblia inatueleza katika Agano la Kale zaidi kuhusu kinara. Hapo kuna taa saba zinazowekwa mahali pake. Mtu anapokoka, taa yake inawasha. Mafuta ni uhai wa Mungu, taa ni mioyo yetu. Yesu alizungumzia kianko ja na taa katika Injili ja Matayo sura 5 mstari wa 15. Tusome.
Wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani.
Okay. Tulisoma kwamba kianko ni mfano wa kanisa la pale. kama hirinka tanankosi tivi. Na tuna kun tua, kuampa Jeesu anna taka, kusema kuampa lutu anapo koka, mahali paakeni kuen je kiaanko, jaani kanisaani. Ilikuva suura ja kansa.